Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Dacă în anii trecuți autoritățile erau luate prin surprindere că ningea în luna decembrie, anul acesta le putem da crezare că, într-adevăr, au fost luate prin surprindere atunci când au trebuit să inventeze soluții din mers pentru criza și blocajul din sistemul educațional. Cât de pregătite au fost școlile și facultățile pentru a facilita utilizarea instrumentelor online de învățare și dacă profesorii au avut aptitudinile necesare pentru a utiliza instrumentele online, încercăm să aflăm astăzi la lecția de viață. De vorbă cu Sorin Câmpeanu este titlul emisiunii de astăzi și alături de mine în platou am invitat pe domnul profesor universitar dr. Sorin Câmpeanu, rectorul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Președintele Consiliului Național al Rectorilor. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Pentru cei care își deja au o imagine a dumneavoastră, le reamintim că ați fost ministrul educației în guvernul Ponta și de asemenea prim-ministru interimar pentru câteva zile. Aș vrea să vă întreb pentru început, din 11 martie am văzut că au fost închise toate instituțiile de învățământ din cauza coronavirusului. Ce soluție alternativă a fost propusă? Ca soluție alternativă a fost propusă continuarea studiilor prin metodele online. Au fost facultățile, școlile pregătite pentru sistemul acesta, pentru a demara un proiect căruia ar trebui să-i facă față din mers?
Fie că vorbim de persoane, fie că vorbim de instituții, în mod clar nimeni nu a fost pregătit pentru o astfel de situație. Modul în care am reușit să ne adaptăm, începând cu luna martie, așa cum bine ați precizat, a fost absolut remarcabil în valoare absolută și în comparație cu alte state ale căror sisteme de educație sunt privite ca fiind mai avansate, cel puțin din perspectiva investiției în educație în acele state. Deci în condițiile date, da, surpriza a fost plăcută atât din partea cadrelor didactice cât și din partea elevilor. Cadrele didactice nu au fost pregătite, în cea mai mare parte, foarte puțin au fost acelea care au fost pregătite pentru învățământ online. Și totuși, odată ajuns în această situație fără precedent, cadrele didactice au făcut față, îndrăznesc să am opinie personală, mult peste așteptările pe care le-aș fi putut avea. Și mai mult decât atât, elevii și studenții au răspuns cu mult entuziasm. Sigur, sunt tot felul de motive, cei care sunt mai cârcotași, să spunem, spun că erau cluburile, barurile, terasele, tot felul de alte activități care nu s-au mai putut derula și atunci sigur că elevii, studenții s-au implicat mai mult în partea de învățare online. Poate fi, e drept un motiv și acesta, însă cu siguranță nu este motivul determinant. Sistemele de educație din toată lumea au întâmpinat în ultima perioadă o mare problemă. Aceea, conform căreia, nu au reușit să se adapteze la fel de rapid precum evoluția societății sau la fel de rapid, mai ales precum evoluția tehnologiei. Această pandemie ne-a forțat, practic, să ne adaptăm. Iar școala românească a răspuns într-un mod care i-a surprins pe unii în mod plăcut. Să vedem însă acum, pentru că în fața noastră stau multe alte provocări, începerea anului școlar și anului universitar 2020-2021, este o provocare majoră.
Mă gândeam, stăteam de vorbă cu prieteni care sunt profesori la ASE, de exemplu, și îmi spuneau că pentru ei trecerea în online nu a fost atât de dificilă, că oarecum aveau implementat foarte mult sistemul acesta și lucrau cu el. În schimb, am observat și instituții de învățământ, facultăți care s-au confruntat cu probleme de genul acesta. Dar dacă la nivel național putem să spunem că situația a fost acceptabilă și că s-a făcut față, e un lucru foarte bun pentru studenți, în primul rând.
Da. În universitatea pe care am onoarea să o conduc, am implementat acest sistem încă de acum 20 de ani. Care vă să zic că am avut platforme dedicate învățării online, am avut colegi cadre didactice formați pentru predarea online. Însă acest procent, chiar și într-o universitate care s-au preocupat de acest subiect încă de acum 20 de ani, Procentul cadrelor didactice care au fost formate pentru a preda online este undeva între 10-12%. Deci 1 din 10.
Exact.
Și suntem într-o situație norocoasă, cum este de altfel probabil și ASEU. Dar raportul cam acesta este. 1 din 10, poate 1 din, nu știu, 1 din 7-8, mai bine nu. Toți ceilalți au trebuit să se adapteze din mers. Cea mai mare parte au reușit să se adapteze. Sigur că da. Există și colegi care au spus nu am fost pregătiți pentru a preda online, nu ne pricepem, instituțiile nu ne-au format. Cel mai ușor este în situații critice să dai vina pe alții. Însă, repet, cea mai mare parte a colegilor cadre didactice au găsit resursele necesare pentru a se adapta fiecare cum a putut și, atenție, în funcție de specificul fiecărui domeniu. Pentru că dacă sunt discipline în care predarea online se poate derula cu multă ușurință, sunt și domenii, discipline în care acest lucru se face mult mai greu. Mă refer la laboratoare și lucrări practice în domeniul medical, în domeniul științei inginerești. Da.
Spuneți-mi, la nivel de universitate, acolo unde dumneavoastră conduceți, care au fost prioritățile pe care le-ați urmărit în momentul în care ați decis, așa cum toată lumea a decis, că ar trebui cumva implementat un sistem, astfel încât să nu se repete anul universitar?
Prioritățile au fost foarte clare și nu numai în USAMV București. Prioritățile au fost clare în întreg sistemul de educație și vorbesc aici și în numele Consiliului Național al Rectorilor din România, care au luat încă din luna martie măsurile pe care le-au considerat a fi mai potrivite. Sigur că, da, mare parte dintre ele s-au dovedit deja a fi bune, altele vom vedea în anii următori dacă, într-adevăr, am luat cele mai bune decizii. Însă, prioritățile au fost în ordine. Starea de sănătate a studenților și cadrelor didactice, studenților, elevilor și cadrelor didactice, asta a fost prioritatea numărul 1. Prioritatea numărul 2 a fost încheierea anului școlar și universitar, susținerea examenelor de semestru, de an, de licență, de dizertație și abia apoi, pe planul 3, au venit toate celelalte priorități care sunt specifice sistemului de învățământ universitar sau sistemului de educație în general. Pentru asta, deoarece, așa cum am spus în debutul emisiunii, nu am fost pregătiți nici din punct de vedere al reglementărilor. A trebuit să contribuim cu toții la crearea unui cadru legislativ în care să se poată derula acest învățământ online pentru ca anul școlar și universitar să poată fi finalizat. N-a fost deloc un lucru simplu. Acum avem acest cadru legal la nivel național. Avem și reglementări subsecvente pentru că fiecare universitate, spre exemplu, și-a adoptat proceduri pentru a derula învățământul online și pentru a derula, iată, acum suntem în plină perioadă de admitere, pentru a derula examenul de admitere tot online. Din cele 575 de facultăți din România, peste 500 de facultăți au decis că admiterea în acest an va fi exclusiv online.
Și în cazul în care sunt facultăți care aveau probe practice, cum se va rezolva?
Urmează examenul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, spre exemplu. Pe bază de sprijin colegial, universitățile bucureștene au contribuit pentru că ne-a mai învățat ceva această criză, să avem încredere și să fim mai solidari. Universitățile bucureștene au contribuit fiecare cu ce a putut pentru ca examenul, atunci când pe baza specificului domeniului, așa cum am precizat, trebuie să se deruleze în stil clasic, și am dat exemplu facultăților din UMF Carol Davila, universitățile bucureștene să sprijine acest lucru. Universitatea din USAMV București, spre exemplu, chiar astăzi au încărcat aproape 500 de pupitre individuale care să asigure distanțarea fizică între candidații în examenul de admitere de la Facultățile de Medicină din București. Deci, iată, o contribuție simplă, modestă, dar 500 de pupitre care, într-un spațiu suficient de larg, să poată permite derularea examenului de admitere, clasic, însă cu respectarea tuturor regulilor de distanțare fizică. Da. Sunt și alte universități, cele vocaționale, în care s-a apelat la o variantă hibrid, o combinație între stilul clasic și stilul online. Dar peste 500 de facultăți, toate facultățile din USAMV București, spre exemplu, au decis că admiterea în acest an să fie exclusiv online. Mai mult decât atât, multe dintre universitățile românești au înțeles să vină în sprijinul candidaților în acest an. Au diminuat taxele de înscriere sau matriculare, da. Și sunt două
este
universități.
Este un lucru extraordinar pentru studenți.
Sunt două universități în România, la București și la Iași. Sunt foarte bucuros să spun lucrul ăsta. Am propus colegilor mei și am luat decizia ca în acest an USAMV București alături de USAMV Iași să nu aibă niciun fel de taxe de înscriere sau de înmatriculare. În USAMV București în fiecare dintre anii precedenți asta a însemnat pentru universitate minimorum 300.000 de euro, la care universitatea noastră a renunțat din solidaritate și înțelegând că trebuie să se implice în efortul de compensare a efectelor negative ale acestei pandemii. Nu e singurul lucru pe care l-a făcut USAMV București. Am achiziționat și donat aproape 1.000 de tablete elevilor și studenților aflați în dificultate. Aceste tablete au fost livrate cu acces internet nelimitat, plătit de universitate
pentru perioada
de 2 ani de zile. Am achiziționat laptopuri, instrumente informatice pentru absolut toți colegii cadre didactice și am decis și, până la incidența sumei de 1.000.000 de euro, am decis și acordarea de facilități studenților care vor veni în universitatea noastră și care, pe baza analizei fiecăruia în parte, au nevoie de sprijin. Avem un pachet
financiar
de 250.000 de euro, dar financiar, care poate să constea în cazare gratuită, mese gratuite, burse acordate din venitul propriu alături de bursele pe care le dăm de la buget, pe de o parte, și pe de altă parte, chiar dacă situația este, așa cum am spus, total atipică, nu uităm să încurajăm și excelența. Alături de susținerea celor în dificultate, îi susținem și pe cei care ne ajută să promovăm excelența. Nu se exclud.
Mi s-a părut un lucru admirabil faptul că ați ajutat elevii aflați în dificultate în perioada aceasta, oferindu-le tablete. Și este un proiect, zic eu, extraordinar. V-ați gândit că ar putea fi implementat la nivel național și nu doar pentru elevi. Mă gândesc că sunt și studenți în situații de genul acesta care poate nu au posibilitatea să ajungă la...
Cu siguranță da. Cu siguranță da. Am dorit să dăm un exemplu și, într-adevăr, sunt și alte universități din România care, în funcție de stabilitatea și posibilitățile financiare ale fiecăreia în parte, au decis astfel de măsuri în sprijinul elevilor și studenților. Aș vrea să subliniez un lucru, mie mi se pare important. Vorbeam de încredere și solidaritate sporită în aceste momente critice. În momentul în care am donat acele tablete, au fost colegi care au zis, bun, dar ei spun că ar vrea să se pregătească pentru a fi studenții noștri. Ce facem dacă nu vin? Am spus, nu ne interesează asta, trebuie să avem încredere. Dacă donăm 1.000 de tablete și 100 dintre ei se gândesc să fie studenții noștri, e mai mult decât suficient. Încrederea este un lucru absolut esențial și ajungem încet, încet la adevăr. Sper să înțeleagă cât mai multă lume lucrul ăsta.
Da,
pe de altă parte, vă spuneam că am achiziționat laptopuri pentru toți
cadrele
colegii
didactice.
Cadre didactice. Nici eu și nici alți colegi, mulți alți colegi ai mei, nu am beneficiat de... Am decis să nu beneficiem de acest drept, iar laptopurile care ne reveneau de drept, fiind cadre didactice titulare în această universitate, le-am lăsat la decanatele facultăților pentru a constitui o bază de împrumut gratuit pentru acei studenți care nu au acces la mijloace informatice. Deci nu numai elevi, ci și studenți.
Asta
am
este
avut mulți colegi care...
Extraordinar, să ne dăm seama că...
Au făcut natural și voluntar acest gest. Sigur, se presupune că atunci când lucrezi în mediul universitar ai acces la mijloace informatice, aveau deja acces, au spus, bun, dacă le primim pe acestea, cele noi le lăsăm la decanat pentru a fi folosite de către studenți.
V-ați gândit cumva că ar trebui implementate anumite cursuri de specializare a cadrelor didactice?
Cu siguranță, da. Cu siguranță, da. Este un lucru absolut necesar. Pentru că vă spuneam, dacă în momentul de față, în învățământul superior, vorbim de trei forme de învățământ, învățământ cu frecvență, la zi, cel clasic, cunoscut ca atare, învățământ cu frecvență redusă și învățământ la distanță online, convingerea mea personală este că în scurt timp, diferențele între cele trei forme de învățământ se vor estompa atât de mult, încât vom avea una singură de tip hibrid. În funcție de specificul fiecărui domeniu, vom avea o componentă mai importantă sau mai redusă de învățământ online. Așa cum am precizat, sunt domenii în care se pretează foarte bine învățământ online. Facilitățile tehnologice ajută foarte mult în deprinderea competențelor și abilităților care sunt cerute de către absolvenți pentru a putea fi utilizate mai apoi pe piața muncii, după cum sunt și alte domenii în care această componentă sigur va exista, însă într-o proporție mai redusă decât în alte domenii. Am dat exemplu științelor inginerești și domeniului științelor medicale. Spre exemplu.
Am observat că la nivel de facultate, fiecare facultate a optat pentru anumite metode de predare, de evaluare a studenților. Cumva ați primit reacții din partea profesorilor că le-a fost cumva îngrădită libertatea de exprimare, impunându-se la nivel de facultate anumite metode pe care poate nu le-au cunoscut până la momentul respectiv?
Nu. Tocmai ce v-am spus, am apreciat în mod deosebit înțelegerea colegilor cadre didactice, care au înțeles că trebuie să... Și vorbeam chiar înainte de începutul emisiunii. În mod paradoxal pentru unii, această perioadă a constituit una mai încărcată, cu un volum de muncă mai mare, pentru că, pe de-o parte, profesorii au fost nevoiți să fie creativi, să creeze modele de predare și de evaluare atractive, non-repetitive și mai cu seamă personalizate. Învățământul online ne-a adus aminte de faptul că educația trebuie să fie personalizată. În momentul în care cadrul didactic a avut în față, între ghilimele, pe una dintre platformele dedicate sau platforme generale care sunt deja arhicunoscute în momentul acesta, un grup de studenți, aceștia au reușit să se adreseze într-o manieră mai directă și mai personalizată. Deci care va să zică, obiectivele de învățare au fost mai ușor atinse în această modalitate online. Dar asta a presupus un efort mult mai mare
din partea cadrelor
didactice.
Da, asta am simțit-o pe pielea mea când a trebuit să dau feedback pentru 200 de studenți individual, așa cum spuneți. Că una este când ești în fața clasei și reușești să trasezi niște direcții și alta este când trebuie să le răspunzi individual.
Și sigur că am vorbit de încredere și susțin nevoia de dezvoltarea încrederii, dar mai este un aspect la care nu știu dacă v-ați gândit. În momentul în care intri pe platformă online, numărul de participanți și aportul fiecăruia este mult mai ușor verificabil.
Da, așa este.
Evidențele sunt...
Eu am mai observat un lucru în toată această perioadă. Studenții erau mult mai activi decât
la cursurile... Am avut aceeași experiență. Da, da.
Da, și erau mult mai prezenți. Dacă în timpul școlii, în sistemul clasic, își mai permiteau să chiulească, în situațiile de față am văzut că nu. Au funcționat foarte bine.
Deci există, fără ipocrizie, există puncte de vedere conform cărora generațiile de acum 20, 30, 40 de ani învățau mai mult. Folosesc orice prilej pentru a explica diferențele și lucrurile care nu s-au schimbat. Ce nu s-a schimbat? În fiecare generație și generația mea este din aceea de mai demult. Dar întotdeauna am fost în generație 10%, 15% studenți, elevi cu rezultate excepționale. Au fost, din păcate, și un procent de 10, 15, 20% cu rezultate mai slabe și restul au fost la medie. Cam aceleași proporții se păstrează și acum. Pe de altă parte, dacă generațiile mai vechi, între ghilimele, erau mai bine pregătite, nu știu, din perspectiva orizontului cultural, în medie vorbesc, din perspectiva abilităților tehnologice, nu erau nici pe departe la fel de bine pregătite precum sunt generațiile de astăzi.
De astăzi, exact.
Și asta este un mare avantaj. Lumea se schimbă, trebuie să păstrăm ce este bun și să dezvoltăm ceea ce este nou. Le spun colegilor mei tot timpul, atunci când vine valul, ai două variante, să fii pe val sau să fii sub val. cei care vor să dezvolte lumea trebuie să fie pregătiți pentru a fi pe val. Pentru asta trebuie să înțelegi ce urmează, trebuie să dai dovadă de viziune, de spirit anticipativ și mai cu seamă, pentru cei care își asumă și responsabilități manageriale, să-și pregătească instituțiile lor, să-și pregătească colectivele de cadre didactice, pentru a face față a ceea ce sunt convins că va urma din ce în ce mai mult teleșcoală și telemuncă.
Știu că în funcție, așa cum spunea și dumneavoastră, s-a monitorizat mult mai ușor activitatea cadrelor didactice folosind platformele respective. Cum se poate ponta, de exemplu, un profesor de educație fizică?
Vreau să vă spun că, pe de-o parte, am avut surpriză de la universitățile vocaționale, unde te-ai fi așteptat să fie mult mai dificil de implementat învățământul online și surprizele au fost plăcute. Spre exemplu, la Universitatea de Muzică, candidații la examenul de admitere se prezintă singuri în cadrul universității și pentru a da examen în condiții egale de acces, pentru că, sigur, nu toți poate să aibă un pian profesionist acasă.
Exact.
Iar evaluarea a fost făcută online, la distanță, de către cadre didactice. Există alte facultăți de arte în țară în care au fost date examene de admitere la distanță, pentru că la actorie, spre exemplu, și-au pregătit candidații un număr, iar profesorii au putut aprecia talentul fiecăruia dintre candidați și aptitudinile și cunoștințele dobândite. La Universitatea de Educație Națională de Educație Fizică și Sport, sigur că da, lucrurile sunt mai dificile, ca să vă răspund direct la întrebare. S-a decis să se ia în calcul media notelor la educație fizică din timpul liceului, urmând ca pe parcursul primului an să le fie testate în mod direct abilitățile sportive. Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport face parte, evident, din acele domenii în care componenta de online se va dezvolta, dar într-o proporție mult mai mică decât în cadrul altor domenii, în general, socio-umane. Nu este simplu, dar va fi și aici o componentă online.
Iar cei care au deja cursuri de educație fizică, cum și le pot desfășura dacă vorbim doar de online? Profesorii respectivi au posibilitatea, nu știu, merg pe partea teoretică?
În momentul în care trebuie să alegi între două orele răul cel mai mic, trebuie să găsești cu titlul de excepție unele soluții în speranța că această situație nu se va perpetua atât de mult încât să nu poată fi compensate minusurile acelor soluții pe care tu le-ai adoptat pe principiul răului cel mai mic. Suntem în această situație. Dar sunt multe alte situații în care nu vorbim de răul cel mai mic, ci vorbim pur și simplu de o dezvoltare a sistemului de educație. În domeniul educație fizică și sport vorbim într-adevăr de răul cel mai mic. Și mai sunt și alte domenii în care online-ul, poate nu am eu suficientă imaginație, nu poate suplini activitățile didactice directe. Dar apropo de imaginație, v-aș ruga să vă amintiți dacă în urmă cu 15 ani știa vreunul dintre noi de cum o să ajungă aceste smartphone-uri sau cum o să ajungă rețelele sociale. 15 ani, nu-s mai mult. Și atunci, făcând un mic exercițiu, ne gândim peste 15 ani
unde vom fi?
Oare unde vom fi? Iar noi, cei care suntem cadre didactice, ne-am mai asumat și responsabilitatea de a-i pregăti pe tineri pentru ceea ce va fi peste 15 ani. Nu uitați că cei care intră în școală, în învățământul primar acum, vor desăvârși procesul educațional peste 15 ani. Iar noi, dacă suntem responsabili așa cum pretindem, ar trebui să ne concentrăm pentru a putea anticipa schimbările viitorului, pentru a-i putea pregăti pe tineri pentru aceste schimbări. Altfel, vom avea generații de tineri care ne vor blama pe noi profesorii că nu i-am pregătit pentru viață, pentru ceea ce le rezervă viitorul. Meseria de cadru didactic nu este nici pe departe atât de simplă cum poate părea. din partea unora care nu sunt rătăcios, se pricep la toate. Eu sunt de 30 de ani în această profesie și mă mândresc cu lucrul ăsta. Ați menționat poziții de ministru, de viceprim-ministru, de prim-ministru interimar, de președinte de comisie în Parlament, de președinte Consiliul Rector. Toate vin și trec, însă două lucruri nu am schimbat. Numele de botez și profesia de cadru didactic. Nici o zi n-am încetat să fiu cadru didactic. Deci unul din lucrurile complicate pentru un cadru didactic este acela de a se adapta din mers cerințelor societății și de a putea anticipa cum se va schimba societatea în măsura în care are viziune pentru a-i putea pregăti pe tineri în acest sens și nu într-un sens care nu le va fi deloc util.
Îmi dau seama că în situația de față, în situația crizei prin care trecem, oarecum se face o triere a profesorilor cu vocație, da, și a celor care...
Da, e adevărat. O spun fără ipocrizie, este adevărat. Cei care nu reușesc să se adapteze, mă tem că, nu sunt mulți din fericire, dar mă tem că vor avea mari dificultăți în a continua această profesie care cere într-adevăr devotament și cere, așa cum am spus, și seriozitate și viziune. Acum 20 de ani am făcut un tur al universităților canadiene. Acum 20 de ani lucrurile erau un pic diferit în România și admiram posibilitatea lor de adaptare la ceea ce se cere. Într-o universitate, dacă pe baza unor analize, prognoze pe termen scurt și mediu, un anumit domeniu se dezvolta, Consiliul de Administrație al acelei universități lua decizia de a se reorienta către ceea ce se cere. Și am întrebat, bun, și ce fac profesorii, cadre didactice, care au fost învățate până acum să
predea
ceva într-un anumit fel, iar acum descoperă că acel ceva și acel anumit fel nu mai e de actualitate. A fost un pic de cinism în răspuns, am apreciat la vremea respectivă. N-au altă posibilitate. Sau se adaptează și rămân
în continuare pe val, cum spuneați,
sau nu se adaptează și atunci sigur că fiecare e liber să facă altceva. Cam dur.
Da,
pe mine m-a impresionat.
Da, este destul de dur.
Noi
și...
nu suntem în situația în care să facem acest lucru nici acum după 20 de ani. Dar mă tem că vom fi obligați să facem lucrul ăsta.
S-au luat foarte multe măsuri în perioada aceasta. S-au adaptat sistemele din mers, au încercat cumva să facă față.
Aș vrea să vă spun, spuneați de pontaj. N-a fost deloc simplu să ne implicăm, ci m-am implicat direct, sigur că da, în calitate de președinte al Comisiei de Învățământ, Știință, Tineret și Sport din Camera Deputaților din Parlamentul României, în analiza și aprobarea ordonanțelor de urgență și altor reglementări din domeniul educației pentru a putea preda online. Pentru că puțină lume știe, dacă nu am reușit să facem aceste schimbări legislative, pe baza legislației aflată în vigoare la începutul lunii martie în acest an, ar fi putut fi plătiți, subliniez, ar fi putut fi plătiți doar acei profesori care erau acreditați pentru predare online. Deci acel 10%.
Da.
Și sunt 300.000 de cadre didactice, personal didactic auxiliar și personal nedidactic. Maximorum 10%, aici sunt foarte generos, ar fi fost în interiorul legii. Dar, înțelegând importanța sistemului de educație și convingând pe toată lumea că sistemul de educație trebuie să se deruleze, așa cum spună de multe ori, un popor educat știe cu siguranță să aibă mai grijă de sănătatea lui, cum e cazul acum, de prosperitatea lui, cum își dorește fiecare, și de securitatea lui, pentru că sunt și provocări de securitate. Deci educația trebuie să stea la baza tuturor lucrurilor. Am reușit să convingem acest lucru, am reușit să schimbăm cadrul legal în așa fel încât sistemul de educație să poată funcționa și să nu intre în colaps. Pentru că fac parte din, întotdeauna am preferat să spun lucrurile pe nume, să am un fir roșu, și fără ipocrizie să spun că dacă 90% din profesori n-ar fi fost plătiți, atunci cu siguranță sistemul de educație ar fi intrat în colaps.
Ar fi fost o problemă.
Major.
Spuneți-mi, e clar că, așa cum spuneam mai devreme, ați luat anumite măsuri la nivel național și facultățile au încercat să facă față, s-au adaptat nevoilor studenților pentru a-i ajuta astfel încât să nu repete anul universitar. Credeți că dacă din toamnă vom merge în aceeași direcție la nivel național, facultățile sunt mai pregătite, având acum o experiență prin care au trecut?
Sunt peste 4 milioane de elevi, studenți și profesori în România. Gândiți-vă, m-a spus de studenți, să repete anul. Aceste milioane de oameni au suportat și regimul privativ, au suportat tot felul de lucruri, însă, din perspectiva unui părinte, vă spun că este greu să te acomodezi cu ideea că al tău copil va repeta, nu știu, clasa 4 sau clasa 8 și nu va intra la liceu anul ăsta. Că al tău copil nu va susține examenul de bacalaureat și va mai sta un an. Deci astea sunt lucruri cu care este în firea umană, oamenii se obișnuiesc mai greu și nu ar accepta acest lucru. V-am spus că greu nu s-a terminat. În toamnă vom fi mai pregătiți pentru a vă răspunde la întrebare. Vom fi mai pregătiți pentru că, așa cum v-am spus, avem cadru legal. Vom fi mai pregătiți pentru că, îmi place să cred, nu vom fi luați prin surprindere, așa cum a spus că, iată, luna septembrie, ghiți ce, în calendar, vine exact după luna august, care luna august are un regim mai aparte în calendar. Chiar și în perioada de pandemie, e firesc ca oamenii să se mai gândească la vacanță, la concediu, în măsura posibilităților, altfel, dar să se gândească. Și atunci vine 14 septembrie, începutul anului școlar. Deci nu ne va surprinde, avem cadrul legal, avem deja, am spus, în universitatea pe care o conduc, având șansa dezvoltării antreprenoriatului și a existenței unor venituri proprii, care chiar dacă sunt în micșorare, așa cum sunt în cădere dramatică în multe instituții, ele totuși există. Există acumulări din anii anteriori care ne permit să facem față mai bine acestei situații. Deci ne-am pregătit structurile informatice, avem cadrul legal, avem profesori care știu mai bine în septembrie cum să facă decât știau în luna martie, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să luăm foarte serios în considerare și, de altfel, la nivel guvernamental există un grup interministerial din care fac parte 7 ministere, sănătate, educație, finanțe, fonduri europene, muncă, justiție și dezvoltare. 7 ministere. E condus de viceprim-ministrul responsabil pentru educație, face parte consilierul de prezidențial pentru educație și sunt onorat să fiu și eu onorat și obligat în acest grup de lucru, care are întâlniri aproape zilnice, care ia în considerare 3 scenarii, vi le spun pe cele existente oficial la nivelul acestui grup de lucru, după care îndrăznesc să emit o opinie personală, un scenariu optimist pe baza căruia vom reveni foarte aproape de ceea ce era înainte de pandemie, un scenariu pesimist pe care nu și-l dorește nimeni, stare de urgență, și un scenariu, opinie personală, îi spun eu, realist.
Intermediar.
Acela intermediar, o stare de alertă în toamnă, care ne va obliga la un învățământ hibrid cu o cotă importantă de predare online în continuare. Dacă este scenariu optimist, lucrurile sunt foarte simple. Știm să facem lucrurile în mod normal. Dacă este scenariu pesimist, din păcate, o spun, iarăși lucrurile sunt simple, pentru că în stare de urgență școlile și universitățile rămân închise. Și atunci, insist să ne concentrăm pe acest scenariu intermediar, care, din păcate, pare a fi cel mai probabil în momentul de față, ținând seama de tot ceea ce știm, de tot ceea ce vedem că se întâmplă în jurul nostru, să fim cât mai bine pregătiți pentru acel scenariu, să înțelegem că pe fiecare ciclu, nu numai pe fiecare domeniu, dar pe fiecare ciclu al sistemului de educație, lucrurile stau diferit. Să nu mai dăm curs acelor idei cum că la creșă, grădiniță, poate fi făcut învățământ online, pentru că așa ceva nu există, este un nonsens, creșă, grădiniță. Este foarte greu de imaginat și că învățământul primar se poate derula în bune condiții online, însă, ținând seama de specificul fiecărui domeniu, cel universitar se poate derula într-o manieră hibrid, învățământul liceal se poate derula, învățământul gimnazial se poate derula. Deci, cred că soluțiile trebuie împărțite în funcție de fiecare specific cu fiecare ciclu de educație și mai apoi al fiecărui domeniu. În învățământul universitar luăm în calcul, spre exemplu, derularea cursurilor și seminariilor în regim online, lucrări practice și laboratoare în regim clasic. În momentul în care...
Pe grupe, cumva...
Grupe mici. Grupe mici, da. Cu respectarea regulilor de distanțare fizică și nu numai. Problema este că în momentul în care o singură activitate o derulezi clasic într-o universitate, deschizi căminele, iar în căminele studențești din România sunt aproape 100.000 de studenți. În căminele studențești din România, dacă renunțăm la ipocrizie și ne amintim chiar și noi cei care am fost studenți mai de mult de viața studențească, realizez că lucrurile sunt mult mai greu de gestionat în cămin decât în spațiile de
desfășurare
laboratoare activității și lucrări practice. Degeaba impui un triaj epidemiologic sever, degeaba impui respectarea strictă a normelor de distanțare socială în clădirile în care îți desfășură activitatea ziua, dacă nu reușești să ai niște norme clare și în căminele studențești. Iar căminele studențești din România, mare parte dintre ele, au fost concepute cu un număr mai mare de studenți în cameră. Avem șansa unui campus privilegiat în USAMF București.
5.000 de locuri, parcă?
Aproape 5.000 de locuri, da. Dar atenție, acele 5.000 de locuri sunt
puține
făcute...
în comparație cu noi... numărul de studenți.
Nu, nu. Acele 5.000 de locuri, capacitate de cazare, conform normelor, este o capacitate calculată, luând în calcul și câteva cămine cu 4 studenți în cameră și cu grupuri sanitare pe hol. Pentru că în momentul în care deja am transformat un cămin în care aveam camere de 4 studenți cu grupuri sanitare pe hol, l-am transformat integral în camere, 100 de camere de 2 studenți cu grup sanitar propriu, dar mai avem încă 4 cămine care sunt din cele 11 doar din campusul principal, care sunt cu mai mulți studenți în cameră. În momentul în care vom reuși să transformăm, dar asta va fi cumva de durată și acele cămine, nu vom mai avea 5.000 de locuri, vom avea 3.000 și de locuri de cazare. Și asta va trebui să genereze soluții compensatorie de sprijin pentru studenții noștri, care altfel puteau beneficia de aceste facilități de cazare, iar acum, prin respectarea regulilor de distanțare fizică, dar e drept și prin creșterea confortului într-o cameră, pentru că una e să stai 4, alta e să stai 2, vom avea un nivel de asigurare de răspuns a solicitorului de cazare mai scăzut și va trebui să vedem ce facem în compensare pentru a-i sprijini pe studenții care nu vor putea să obțină un loc de cazare.
Mai sunt unii care nu pot să-și permită o chirie.
Da, la lucrurile astea mă gândeam. Sunt studenți cu siguranță care nu își pot permite o chirie, care nu pot prinde locuri nici măcar într-un campus universitar privilegiat în care avem o capacitate foarte mare de cazare, în raport cu multe alte universități românești, și acei studenți vor trebui să fie sprijiniți într-un fel.
Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă vreau să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj pentru cadrele didactice, dar și pentru studenții și tinerii care ne urmăresc în momentul de față, cu privire la situația în care trăim și la ce ne așteaptă.
Mesajul este, nu poate fi altfel decât de echilibru și de încredere. respectând un minim de norme, vom reuși să traversăm această perioadă, vom reuși să privim lucruri care la prima vedere ar fi foarte complicate, ca pe niște lucruri simple, și aș îndrăzni să e o maximă, dăm, Doamne, puterea să schimb ceea ce pot schimba, și aici îndemn pe profesori să schimbe stilul de predare și să fie adaptat schimbărilor din societate și schimbărilor tehnologice, puterea să accept ceea ce nu pot schimba și mai cu seamă dăm puterea să fac diferența între cele două. Să ne gândim la asta. Să facem diferența între ce putem schimba și ce nu putem schimba.
Domnule profesor, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Sper să fiți de acord să ne întâlnim în aceeași formulă data viitoare pentru a continua discuția despre învățământul online. Să știți că mai am foarte multe întrebări cu privire la acest lucru. Unele le-ați mai lămurit, dar cred că sunt și aspecte pe care oamenii ar trebui să le înțeleagă. Drept pentru care vă invit alături de mine și data viitoare la lecția de viață.
Vă mulțumesc, vin cu plăcere.
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Nu uitați, ne întâlnim data viitoare pentru a continua discuția. Sunt Mihaela Rusu. Pe curând!